რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. რაც უფრო ახლდება საქართველოში თვითმართველობის არჩევნები, 21 ოქტომბრის არჩევნები, სულ უფრო იზრდება პარტიების შემოწირულობები. არის თუ არა დარღვევები ამ პროცესში?
ედან 6 არის ევროპული საქართველოს, ხოლო 8 არის ქართული ოცნების შემომწირველი, რომელთა შემოსავლებთან დაკავშირებით ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვის ნიშნები, ვინაიდან ცალკეულ შემთხვევაში მათი შემოსავლები, შემოსავალი მიმდინარე წელს ნაკლები არის მათ მიერ განხორციელებული შემოწირულობის ან ცირედით აღემატება.
ლაპარაკებთ ქართულთა მარშზე, თბილისში ნაციონალისტების მორიგ აქციაზე, მათ მოთხოვნებზე.
ჩვენ უნდა დაავფიქსიროთ ის, რასაც ქვია ქართული მიწების არ დაყიდვა. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ მათმა პარტიამ გაიწიოს ის კანონი, რომელი კანონითაც საქართველოს მთავრობას ეძლევა უფლება, რომ გაყიდოს ქართული მიწა. ქართული მიწა არ ეკუთვნის არცერთ მთავრობას.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან ვილაპარაკებთ ავტობუსით და მიკროავტობუსით მგზავრობის უსაფრთხოებაზე.
ტრანსპორტის უსაფრთხოება, ნუ გასაგებია, რომ არ არის ეს იმ სტანდარტების, რაც უნდა იყოს, არ არის არც კომფორტული და არც უსაფრთხო გზავრობა.
საქართველოს როდესაც მოაწერა ევროკავშირი და ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, მაშინ დაიდო რამდენიმე აუცილებელი პირობა, რომ შესრულება ჩვენს ქვეყანას ევალება. ეს არის რამდენიმე მიმართულება, მაგალითად უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრი, როგორც არის ძღოლთა შორისა და დასვენების რეჟიმები და სიჩქარის შემძღოდავი მოწყობილობა.
ბოლოს ხოლკრულ მუსიკალურ პროგრამაში მოუსმენთ ჯაზის ლეგენდას, მომხერალ კარმენ მაკრეის.
Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონაცემებით თვითმართველობის არჩევნებისთვის პარტიების შემოწირულობების ოდენობით დიდი უპირატესობით დაწინაურდა მართველი პარტია. კერძოდ 2017 წლის 1 ივლისიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქართულ ოცნებას ფინანსური შემოწირულობების სახით 7 მილიონი ლარი, კიდევ უფრო მეტი აქვს მიღებული. მაშინ როცა დანარჩენი პარტიებისთვის მიწოდებული დახმარება მთლიანობაში 900 მილიონ ლარს არ აღემატება. პარტიების შემომწირველთა ნაწილს მათ მიერ განხორციელებული შემოწირულობების კანონიერების დასადასტურებლად მოუწევს აუდიტის სამსახურში დამატებითი ინფორმაციის დადგენა. ამ თემაზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი ლაპარაკებს.
პოლიტიკური პარტიების ფინანსებისა და მათ სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულობების მონიტორინგის შედეგები აუდიტის სამსახურმა 13 სექტემბერს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. აუდიტის სამსახურის ხელთარსებული მონაცემების თანახმად 1 ივლისიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებულმა შემოწირულობამ 7.300.000 ლარი შეადგინა. პირობით რეიტინგში 323.675 ლარით მეორე ადგილზე აღმოჩნდა ევროპული საქართველო. 15.300 ლარით მას მოსდევს პატრიოტთა ალიანსი. შემდეგი ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი 15.300 ლარით. 12.204 ლარი მიიღო ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ. 9215 ეროვნულმა ფორუმმა, 5422 კი ნაციონალურმა მოძრაობამ. ფინანსური შემოწირულობების ოდენობის თანახმად ასე დაჯგუფდა პოლიტიკური პარტიების პირველი შვიდეული. მათ შორის აუდიტის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო ლომჯარიას თანახმად სამსახურს პარტიების შემომწირველი 101 პირის შემოსავლებთან დაკავშირებით გაუჩნდა კითხვები, მათგან ნაწილი კი პასუხების გასაცემად დაიპარა კიდეც.
მეტაპზე ჩვენ დაბარებული ყოს 14 ფიზიკური პირი, აქედან 6 არის ევროპული საქართველოს, ხოლო 8 არის ქართული ოცნების შემომწირველი, რომელთა შემოსავლებთან დაკავშირებით ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვის ნიშნები, ვინაიდან ცალკეულ შემთხვევაში მათი შემოსავლები, შემოსავალი მიმდინარე წელს ნაკლები არის მათ მიერ განხორციელებული შემოწირულობის ან ცირედით აღემატება. შესაბამისად ჩვენ ამპირებთ ან ვაპირებთ გასაუბრებას, რომ მათ მიუცეთ შესაძლებლობა წარმოადგინონ დამატებითი მტკიცებულება და დასაბუთება მათი მიერ განხორციელებული შემოსავლების წარმომავლობის.
აუდიტის სამსახურის მიერ წარდგენილი მონაცემები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის გიგი ჩიხლაძის თანახმად მოკვლევის სრულ საფუძველს იძლევა. გიგი ჩიხლაძე არ გამორიცხავს, რომ საქმე ცალკეულ შემთხვევაში საეჭო შემოწირულობებთან და კანონის დარღვევასთანაც ჰქონდეს, ისევე როგორც გასულ არჩევნებზე.
ჩვენ მაშინ ამოწმებდით თანამდებობის პირების შემოწირულობებს. მოგესალმებით, დეკლარაციაში მითითებულია შემოსავალი და გასავალი, რაც მას გააჩნია და ამას ვადარებდით მის მიერ განხორციელებულ შემოწირულობას და ვაფასებდით, რამდენად შეეძლო ეს შემოწირულობა განეხორციელებინა და ხომ არ ჰქონდა სახეზე ფიქტიური შემოწირულობა, ანუ რეალურად სხვა წყაროდან განხორციელებული შემოწირულობა. მაშინ ჩვენ რამოდენიმე განსაკუთრებულ საეჭო შემთხვევა გამოვავლინეთ. რაღაც ნაწილი ამ საქმეიდან მოკვლევა დღემდე მიმდინარეობს აუდიტის სამსახურში, მათ შორის საკმაოდ მაღალ პოლიტიკურ თანხებს პირდაპირ ჩარი ლაპარაკი ერთ-ერთი.
გიგი ჩიხლაძე აქვე აღნიშნავს იმასაც, რომ დაუსრულებელი საქმეების გარდა არის ასევე დასრულებული საქმეებიც, სადაც კანონდამღვევები გამოვლინდნენ და დაჯარიმდნენ კიდეც. ზოგადად კი ფიქტიური შემოწირულობები ქართული საარჩევნო რეალობისთვის მისი შეფასებით უცხო არ არის. შემოწირულობების საკითხს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი არეგულირებს, რომელიც შემოწირულობებისთვის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ლიმიტს უწესებს. სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელს ნინორი ჟამაძეს მოუსმინეთ.
კანონის თანახმად პარტიის მიერ თითოეული მოქალაქისგან მიღებული შემოწირულობების საერთო ოდენობა წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 60,000 ლარს, ხოლო იურიდიული პირისგან მიღებული შემოწირულობების საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 120,000 ლარს. ასევე ლიმიტი არის დაწესებული იმ კომპანიებზე, რომლებიც პირდაპირ ტენდერების მიხედვით იღებენ გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვებით მოგებას.
აღნიშნავს ნინორი ჟამაძე, რაც შეეხება უშუალოდ შემოწირულობების მოცულობას, კერძოდ ქართული ოცნების აშკარა უპირატესობას ოპონენტებთან შედარებით. მართლ პარტიაში ამას ერთის მხრივ თანხების დეკლარირების გამჭვირვალობით ხსნიან, მეორეს მხრივ კი ქართული ოცნებისადმი ბიზნესმენების მიერ გამოხატული ნდობის მაღალი ხარისხით, რასაც თავის მხრივ ოპონენტები საეჭვოდ მიიჩნევენ. ნონამ ჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგრძობთ არჩევნებისთვის მზადების თემაზე საუბარს. დღეიდან საქართველოში მუშაობა დაიწყო ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მისიამ, რომელიც დააკვირდება თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მიმდინარე კამპანიას და კენჭის ხრის დღეს. 21 ოქტომბერს დანიშნული არჩევნების წინა პერიოდს მეთვალყურეობას უკვე უწევენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი წარმომადგენლები საქართველოს რამდენიმე რეგიონში მუშაობენ. წინა საარჩევნო პერიოდში და ქართლსა და სამცხე ჯავახეთში აკვირდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მოსმინათ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წინა საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს ახორციელებს. საიას იურისტები ესწრებიან კანდიდატების შეხვედრებს, ისმენენ მათ დაპირებებს და კანონთან შესაბამისობაში მათ ქმედებებს განსაზღვრავენ. ახალგაზრდა იურისტებმა მონიტორინგის პირველი შედეგები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს წარუდგინეს და მათ მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდეს. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთევან ბებიაშვილი აცხადებს, რომ მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი კონსტანტინე თავზარაშვილი წინა საარჩევნო კამპანიას ისეთ ღონისძიებებზე ატარებს, რომლებიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული. ეს კი მისი აზრით აუმჩეველთა მოსყიდვაა.
გორის შემთხვევაში აღსანიშნავი არის, რომ ჩვენ ვამონიტორინგებთ საკითხს, რომელიც შეეხება ბატონ ნიკოტე თავზარაშვილის დასწრებას სპორტულ ღონისძიებებზე, ვინაიდან ამას ჩვენ უყურებთ ამორჩეულთა მოსყიდვის ნაწილში. სამცხე ჯავახეთში, რომელზედაც ჩვენ ასევე ვახორციელებთ მონიტორინგს, იგვაქვს უფრო მეტი ფაქტი.
შეხვედრას, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში გაიმართა, პოლიტიკური პარტიების და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საიას იურისტებმა პარტიებს მოუწოდეს, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მოხდეს გასულ წელს ჩატარებული არჩევნების ხარვეზების აღმოფხვრა. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ იურისტების შენიშვნები გასათვალისწინებელია და აუცილებელია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება.
შეხვედრაზე გაანალიზდა გასული წლის შეცდომების არჩევნო პერიოდში დაშვებული და ის ლაფსუსები, რომელიც ნამდვილად მიუღებელია და რომელიც სხვადასხვა უბნებზე იყო წარმოდგენილი. ჩემთვის მთავარია და ძირითადი ამოსავალი წერტილია იმის დაფიქსირება, რომ არ იყოს გამოყენებული აი ამ თვითმმართველობის არჩევნებზე ადმინისტრაციული რესურსი არადანიშნულების ამბებს არ აბიზდობრივად.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კახა ლობჟანიძე მიიჩნევს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს წინა საარჩევნო პერიოდში დარღვევების გამოვლენის თვალსაზრისით. მისი თქმით, საიას იურისტები უფრო უნდა გააქტიურდნენ, რადგან არაერთი დარღვევის შესახებ საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის.
ძალიან კარგი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უფრო აქტიურად თუ ჩაერთობა და უფრო აქტიური თუ იქნება ამ დარღვევებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, უამრავი დარღვევები არსებობს არჩევნებზე და ხელისუფლება ალბათ აპირებს, რომ სხვადასხვა ხრიგებით მიაღწევს წარმატებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იურისტების პოზიცია და მათი თითოეული ესეთი დაფიქსირება და აღმოფხვრა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს აგრძელებს და პერიოდულად ორგანიზაცია საზოგადოებას მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს. საია არჩევნებს კენჭისყრის დღეს და შემდგომ პერიოდშიც დააკვირდება.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგზე. არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნები, თვითმართველობის არჩევნები საქართველოში 20 ოქტომბერს იმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას. 12 სექტემბერს თბილისში გამართა ქართულ თამაში ნაციონალისტების მორიგი აქცია. მორიგი მას შემდეგ რაც 14 ივლისს თბილისის ქუჩებში ვიხილეთ გამოსვლა, რომლის მოთხოვნებს შორისაც იყო საქართველოში ბინადრობის უფლების და მოქალაქეობის მინიჭების პროცესის გამკაცრება და საქართველოს ტერიტორიიდან არალეგალი უცხოელების სასწრაფო წესი დეპორტირება. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 15 სექტემბრამდე გადაიდო ქართველთა მარშის ერთ-ერთი ლიდერის ლადო სათხობელაშვილის საქმის განხილვა. 12 სექტემბერს კახი კალაძის საარჩევნო შტაბთან დაკავებულ სათხობელაშვილს ბრალი აქვს აღნებული ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 163 და 173 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულში მოისმინათ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
ლადო სადღობელაშვილი, რომელიც მოსამართლემ საქმის განხილვამდე პატიმრობიდან გაათავისუფლა, ჯერ კიდევ პროცესის დაწყებამდე აცხადებდა, რომ არც უხულიგნიადა არც პოლიციისათვის გაუწევია წინააღმდეგობა. უფრო პირიქით, პოლიცია მის წინააღმდეგ გამოიყენა უხეში ძალა.
მომიპარეს, ასე ვთქვით, მომიტაცეს აქციიდან ერთი საათი მატარეს, მანქანაში გამოისტორნა ფიზიკურად, დალურჯებები მეტყობა და ეს სამედიცინო ექსპერტიზამ წინასწარი დაკავების იზოლატორში ფოტოები გადაუღო, ამასთან დაკავშირებით და უქმი შეადგინა. დღეს რაც შეეხება სასამართლოს, იმისათვის რომ დავამტკიცო ჩემი სიმართლე და მოვიპოვო ვიდეო მასალა ჩემი სიმართლის დასადასტურებლად, მომცეს ვადა, გონევრული ვადა 15 სექტემბრამდე.
მოსამართლემ დაცვის მხარეს დაავალა 15 სექტემბრამდე წარმოადგინოს სადღობელაშვილის უდანაშაულობის დამამტკიცებელი ვიდეო მასალა, რაც ადვოკატ ცირა ჯავახიშვილის თქმით ძნელი არ იქნება.
პირდაპირ ერთში გადმოიცემოდა შემთხვევის ადგილიდან მთელი ის ფატალიები, რაც კალაძის ოფისის წინ ხდებოდა და აქედან გამომდინარე მტკიცებულებებიც ბევრი იქნება სხვადასხვა რაკურსით გადაღებული.
ქართული მარშის წევრები ქართული ოცნების თბილისის მერობის კანდიდატის კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან 12 სექტემბერს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ დაწესებულ მორატორიუმში შეტანილი ცვლილებების გასაპროტესტებლად მივიდნენ.
ბატონო კახი, ჩვენ უნდა დააფიქსიროთ ის, რასაც ქვია ქართული მიწების არ დაყიდვა. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ მართველმა პარტიამ გაიწიოს ის კანონი, რომელი კანონითაც საქართველოს მთავრობას ეძლევა უფლება რომ გაყიდოს ქართული მიწა. ქართული მიწა არ ეკუთვნის არცერთ მთავრობას. ქართული მიწა არ ეკუთვნის არცერთ გაზრუნებულ ჩინოვნიკს.
თუმცა კახი კალაძის ნაცვლად საპროტესტო აქციის მონაწილეებს უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის თქმითაც ცვლილება ეხება მხოლოდ საფინანსო სექტორს და ისიც შეზღუდული ვადით.
ცნობარია იმაზე, რომ საფინანსო ორგანიზაციებსა და ბანკებს კანონის ამოქმედებამდე დარჩათ სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწების საკუთრებაში დროებით დარეგისტრირების უფლება. იმ შეზღუდვით, რომ გარკვეულ ვადაში მოახდენენ ამ მიწის რეალიზაციას მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე. აღნიშნული დროებითი ცვლილება განპირობებულია მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ფერმერებსა და გლეხებს შეეძლოთ საკუთარი მიწის ქონებრივ აქტივად გამოყენება. საფინანსო სექტორთან თანამშრომლობა და სოფლის მეურნეობის მთელი რიგი სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობა და ამავდროულად არავითარი საფრთხე არ დაემუქროს სასოფლო სამეურნეო მიწების განვითარებას.
მიწის შესახებ ჩანაწერი გაკეთებულია საქართველოს კონსტიტუციის პროექტშიც, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ორი მოსმენით უკვე მიიღო. ამ ჩანაწერის მიხედვით საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრე შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ან მის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირი. ეკონომისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ჩანაწერი დისკრიმინაციული და ეკონომიკურად ზარალის მომტანია. ნიშანდობლივია ისიც, რომ კონსტიტუციით საკუთრების უფლების შეზღუდვაზე გადაწყვეტილება მიღებული აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოსაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას კომენტარი.
საკონსტიტუციო სასამართლო მაშინ დაადგინა შემდეგი სტანდარტი, რომ შეზღუდვა აუცილებლად უნდა პასუხობდეს აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებას. და თუ კი არ არის ეს საჭიროება დასაბუთებული, მეორე მოპასუხე მხარეს, ანუ პარლამენტის მიერ, ამ შემთხვევაში ვერ იქნება მიჩნეული ნორმა კონსტიტუციურად.
რაც შეეხება ქართული მარშის ბრალდებებს, მათ პასუხად ზოზარ სუბარი, ლტოლვითა და განსახლების მინისტრი, ამბობს, რომ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებს ან აზრი ვერ გამოაქვთ კანონის ტექსტიდან, ან შეგნებულად აწყობენ პროვოკაციებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Information, give me long distance, long distance, give
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას ახლა კულტურულ სადისკუსიო მაგიდაში შემოგთავაზებთ. მიკროავტობუსებსა და ავტობუსებს საქართველოში საქალაქთშორისო მარშრუტებზე მგზავრების გადაყვანისას 2019 წლისთვის უნდა დაუწესდეთ ახალი რეგულაციები უსაფრთხოების სტანდარტების ევრო სტანდარტებთან გასათანაფრებლად. სამ რეგულაციების მიხედვით უნდა მოწესრიგდეს მცხოვრების შრომისა და დასვენების პირობები. ასევე სატრანსპორტო საშუალებები აღიჭურვოს სიჩქარის შემსხვდავი მოწყობილობებით. რა პირობებში მგზავრობენ დღეს ერთი ქალაქიდან მეორეში მგზავრები და რისი შეცვლაა დაგეგმილი? ამის საუბარზე სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ეკატერინე ლალიაშვილი, ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ელიზბარ დარჩიაშვილი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს საკვალიფიკაციო ცენტრის უფროსი. მათ ნინო ხარაძე მასპინძლობს.
დღეს უნდა ვისაუბროთ საქალაქთაშორისო გადაზიდვების, ანუ მგზავრთა გადაყვანის დღეს არსებულ ვითარებაზე და იმ რეგულაციებზე, რომელიც უახლოეს მომავალში არის დაგეგმილი. 2019 წლიდან უნდა ამოქმედდეს გარკვეული ცვლილებები, რაც ევროსტანდარტებთან დაახლოვებს მგზავრთა გადაყვანის არსებულ სისტემას. დღევანდელობით დავიწყოთ პირველ რიგში, ალბათ თქვენ მოგმართავთ უპირიანი არის ამ შეკითხვით. ვისაც უმგზავრია საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით, იქნება ეს დაუშვათ კერძო სამარშრუტო ტაქსები თუ ავტობუსები, ყველა ალბათ დამეთანხმება იმაში, რომ ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამება არც მგზავრთა უსაფრთხოების წესები, არც დაუშვათ ავტომობილის გამართულობა და ასე შემდეგ იმ სტანდარტებს, რომელიც სასურველია რომ იყოს, მოდით ასე ვიკითხავ. მათ შორის საჯდომი ადგილების რაოდენობა და მგზავრთა რაოდენობა არ არის ხოლმე შესაბამისი, ხშირად არის რომაც ხელნაკეთი, ისე პატარა სკამებია, ჩადგმული ხის სკამები და ამით გადაადგილდებიან და სიჩქარის გადაჭარბება არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დღეს არის პრობლემური. რა ვითარება გვაქვს საქალაქთაშორისო გადაზიდვების შემთხვევაში? თვითონ სატრანსპორტო საშუალებების გამართულობაზე და ასევე რამდენად ისინი არის საერთოდ სამგზავრო ამ საკითხსაც შევეხოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ცვლილებებზე, რომელზეც ბატონიელის ბარც მოგვახსენებს.
ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი სუსტი წერტილი ჩვენი, რომელიც გამოსასწორებელია და ევრორეგულაციები გვიშველის სავარაუდოდ, იმიტომ რომ დიდი ვალდებულება აქვს ჩვენს ხელისუფლებას აღებული. თუმცა ეს რეგულაციების მოგეხსენებათ იმდენად თქვათ არ არის მარტივი ამ ტიპის ქვეყანაში, ესე უცებ განმახორციელოთ, ამას დრო ჭირდება და ეტაპობრივად ეს ყველამ ერთად უნდა გავიაზროთ მძღოლებმაც, მათ შორის და ხელისუფლებამაც, რომ ეს გასაკეთებელია ისევ და ისევ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. დიახ, მართალია, ეს ავტომობილები, მიკროავტობუსები ყველა თითქმის ძირითადი ნაწილი არის გადაკეთებული, ანუ სატვირთოდან სამგზავრომდე და კუსტარულად დამონტაჟებული ეს სავარძლები. ამიტომ აქ როდესაც ტრანსპორტის უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია საგზაო შემთხვევისას მაღალი რისკის ქვეშ არიან ის მგზავრები და მძღოლიც, რომლებიც ამ მიკროავტობუსით სარგებლობენ. აქ რამდენიმე ასპექტია, ვთქვათ, ერთი არის ტრანსპორტის უსაფრთხოება, მეორე არის მძღოლის როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე მისი ქცევა, და ამას უნდა მივუდგეთ ჩვენ კომპლექსურად. ტრანსპორტის უსაფრთხოება, ნუ გასაგებია, რომ არ არის ეს იმ სტანდარტების, რაც უნდა იყოს, იგივე ღვედები დახჭურვილი, იგივე თქვა ვისაუბრეთ თვითონ შიგნით სალონი კომფორტზე თავი დავანებოთ, თვითონ სავარძლებიც იმდენად ახლოს არის ერთმანეთთან დამონტაჟებული, არ არის არც კომფორტული და არც უსაფრთხო მგზავრობა და გადაჭარბებული მგზავრთა რაოდენობა თქვენს აღნიშნეთ, რაც პრაქტიკულად დაუშვებელია ესეთ ხელნაკეთის კამებით მგზავრობა. რაც შეეხება თავად მძღოლებს, ბუნებრივია მძღოლი, როდესაც მას არ აქვს რეგულაცია და ჩვენს ქვეყანაში ეს განათლების და ინფორმირებულობის საკმაოდ დაბალი დონე არის, როდესაც მძღოლი ხედავს, რომ მას არავინ აკონტროლებს და შეუძლიანების მიერ ამ ჩაიდინოს, ასე რომ ვთქვათ, ის
არავინ აკონტროლებს, ანუ ნებისმიერ ადამიან შეუძლია რომ შეიძინოს მაგალითად კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალება, ჩამონტაჟოს X კამი და გახდეს რომელიმე საქალაქთაშორისო გადამზიდავი ასია, რაღაც რეგულაცია ალბათ მაინც
გარკვეული რეგულაციები ბუნებრივი არსებობს, მაგრამ გულისხმობ, როდესაც თუნდაც მგზავრთა რაოდენობას არავინ აკონტროლებს, თუნდაც მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე არ არის სამუშაო საათების რეჟიმის კონტროლი არ ხდება, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს კონტროლი, მისი კონტროლი სუსტია. თუმცა ერთი შეხედვით ჩვენ ნამდვილად გვებადება ეს შეკითხვა, რომ თუ მე რომ წავიდე ვთქვა თბილისიდან ქუთაისში, მირჩევნია წავიდე მატარებლით, ვიდრე სამარშრუტო ტაქსით. და პირველი არის უსაფრთხოების მომენტი, რის გამოც მე ვირჩევ ამ ტრანსპორტს. ყოველი გასვლის წინ უნდა ხდებოდეს მძღოლის ჯანმრთელობის შემოწმება, არის თუ არა ეს რეალურად მზად განახორციელოს საქალაქთაშორისო გადაადგილება და თავად მისი ქცევა. ეხა ჩვენ ქულების სისტემა კი შემოვიღეთ და ეს გარკვეულწილად უშველის, რომ სიჩქარე არ გადაჭარბე, მაგრამ სხვა მექანიზმებიც არის და ამაზეც ვისაუბრებთ, იგივე სიჩქარის შემძღუდავი მოწყობილობები, ტაქოგრაფები, რომელიც ასევე ხმარება მძღოლს თავისი ქცევა დაარეგულიროს.
ბატონო, ბატონელის ბარ, მოდით ისევ არსებულ საკითხებზე ვისაუბროთ ჯერ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე ამ ცვლილებებზე, რომელიც სიჩქარის შემზღუდავი იქნება და რომელიც ასევე მოაწესრიგებს მძღოლის დასვენების რეჟიმებს და ასე შემდეგ. როდესაც ეკასაუბრობდა, გასაგებია, რომ მინიმალურია დაუშვათ დღეს სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც მოწმდება სატრანსპორტო საშუალებაც და მძღოლიც, რომელიც გადის სამუშაოდ ხაზზე. რა აუცილებელ პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს და თუ შეგვიძლია, რომ რაღაცნაირად სტატისტიკურად შევაფასო, და რამდენი ტრანსპორტი საქალაქთაშორისო შეესაბამება დღეს არსებულ იმ მინიმალურ მოთხოვნებს მაინც, რომელიც არსებობს?
რაც შეეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს და მათ მიმართ წაენებულ მოთხოვნებს, არსებობს მთავრობის დადგენილება, რომელიც ამ მოთხოვნებს აწესებს. ეს არის დამყარებული გაეროს წესებზე და ამ წესების შესაბამისად უნდა იქნას ეს სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი და დაკომპლექტებული. ეხლა მეორე საკითხია, როგორ მოწმდება მოძრაობის დროს, ექსპლუატაციის დროს. აქ რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი კითხვის ნიშანი და ჩვენც ვეთანხმებით ამ სიტუაციას. რაც შეეხება ახალ რეგულაციებს, ახალი რეგულაციები რა თქმა უნდა არის მუშაობის ობიექტი და საქართველოს, როდესაც მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, ეს იყო 2014 წლის სექტემბერი, მაშინ დაიდო რამდენიმე აუცილებელი პირობა, რომლის შესრულება ჩვენს ქვეყანას ევალებ. ეს არის რამდენიმე მიმართულება, მათგან შეგვიძლია გამოვყოთ მაგალითად უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრი, როგორიც არის მძღოლთა შრომისა და დასვენების რეჟიმები და სიჩქარის შემზღუდავი მოწყობილობა. მძღოლი შრომისა და დასვენების რეჟიმები, ეს არის მსოფლიო პრაქტიკით დადგენილი და საერთაშორისო შეთანხმებით აღიარებული, რომელსაც საქართველო მიუერთდა 2011 წელს. იმის მერე დაისვა იმისი აუცილებლობა, რომ ამ კუთხით საქართველომ ყველა პარამეტრები შეასრულოს და ყველა პარამეტრებში გაუსწორდეს იმ მოწინავე ქვეყნებს. ეს რეჟიმები, რა თქმა უნდა, ერთი დღის მონაცემებით არ კონტროლდება, ეს კონტროლდება რამდენიმე წინა გავლილი პერიოდის მონაცემებით და ამისათვის საჭირო გახდა ეს მონაცემები მძღოლის მიერ რა დროით მართავდა, რა დროით ისვენებდა და ასე შემდეგ, კიდევ სხვა დროებიც არსებობს, ეს ყველაფერი უნდა გაზომილიყო და უნდა შენახულიყო, რომ ქონოდა შესაძლებლობა ამათი გადამოწმების, ანუ მონიტორინგის გახორციელებას. რა თქმა უნდა, ეს დიდი ხანია ხორციელდება და ამ მოწყობილებას, რომელსაც ჰქვია ტახოგრაფი, ამ ტახოგრაფების გამოყენების ვალდებულება საქართველოს აქვს კიდეც და საერთაშორისო გადაზიდვებში ეს ძალიან ეფექტურად მუშაობს.
კი, მაგრამ არა საქალაქთაშორისოში.
საქალაქთაშორისოში მაშინ შევთანხმდეთ, ეს არის ქვეყნის შიდა გადაზიდვები და შიდა გადაზიდვებზე იგივე გეტყვით ვადებსაც, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეგულაციის ამოქმედების ვადა საერთაშორისო გადაზიდვებზე უკვე ამოწურულია და ის მუშაობს. რაც შეეხება შიდა გადაზიდვებს, ეს არის 2019 წლის სექტემბრიდან, ეს არის ბოლო ვადა. ჩვენ შეგვიძლია უფრო ადრეც ამოქმედოთ, მაგრამ ეს არის ბოლო ვადა. აი ამ ვადის დადგომის შემდეგ უკვე ეს ავალდებული იქნება და ყველა იქნება ვალდებული დაემორჩილოს ამ დადგენილ წესებს.
იგივე შეეხება სიჩქარის გადაჭარბებასაც.
სიჩქარის გადაჭარბებაზეც გეტყვით. სიჩქარის გადაჭარბება, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც ძალიან დიდი დოზით მოქმედებს უსაფრთხოებაზე. აქაც საქართველოს აქვს გარკვეული ვალდებულება. გამოვიდა მთავრობის დადგენილება უკვე 2017 წელს და ამ დადგენილების თანახმად დადგინდა, რომ როგორც ავტობუსებზე, როგორც პატარა, ისე დიდი, მე შემიძლია კატეგორიებიც გითხრათ, რა კატეგორიებია, თუ სპეციალისტი გვისმენს ამაზე, M2 და M3 კატეგორია, ასევე სატვირთო N2 და N3 კატეგორიებისათვის თავისი მისამბელებით არის აუცილებელი და საერთაშორისო გადაზიდვებისათვის ამისი ვადა, ეს არის 2017 წლის 31 დეკემბერი, ეს არის ბოლო ვადა. და შიდა გადაზიდვებისათვის ეს არის 6 წელი შეთანხმებიდან, 6 წელი რომ გადავთვალოთ 2014 წლიდან, გამოდის 2020 წლის სექტემბერი.
კი ბატონო, და ეკას მიმართავ ამ შემთხვევაში კითხვით, ეს რეგულაციები გარკვეულ ფინანსურ დანახარჯებთანაც იქნება, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული იმ მძღოლებისო კომპანიებისთვის, რომლებიც ეხლა ოპერირებენ, ავად თუ კარგად, მაგრამ ნუ მოკლედ აწარმოებენ მგზავრთა გადაყვანას. როგორ აფასებთ ზოგადად ცვლილებებსაც და რა პერსპექტივებს ხედავთ და აი ამ ბაზარზე როგორ შეცვლის ეს ვითარებას?
დაგვიანებული თუ არა, აუცილებლად გასაკეთებელი არის ეს ცვლილება, რაც ისაუბრა ბატონმა ელის ბარმა. ბუნებრივია, ყველა ცვლილებას მხარს უჭერთ, რომელიც ადამიანის უსაფრთხოებისკენ არის მიმართული. უკაცრავად კომერციულ კომპანიებთან, მაგრამ ისინი შემოსავალს იღებენ და ეს ადამიანების უსაფრთხოების ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს. ამიტომ ბუნებრივია, ეს გადასახადები არ იქნება ისეთი, რომელიც წაგებაზე გაიყვანს, ასე რომ ვთქვათ, კომპანიებს. თავარი არის ხელისუფლების ამ დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია და სამზადისი და ეს მოლოდინის რეჟიმი იყოს, როგორც ვთქვათ, კომპანიების მოლოდინი, ასევე თავად საზოგადოების, და პრინციპში ის უნდა გაკეთდეს, უკან დახევა გამორიცხული არის.
რაც მე მინდოდა დამემატებინა ამ ჩვენი თემატიკიდან გამომდინარე, ეს არის ის რეალური სურათი, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის და ერთი ორიოდ სტატისტიკური მონაცემიც მინდა მოახსენოთ. იგივე სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობა, სატვირთო ავტომ ავტომობილებზე არის დარეგულირებული 90 კმ/სთ-ზე და მასე მაღაზე მეტის განვითარების საშუალებას არ იძლევა ავტობუსებზე 100 კმ/სთ. საბედნიეროდ საქართველოს კანონმდებლობაში არის დადგენილი ზღვრები და ეს მე მინდა საქვეყნოდ განვაცხადო და მე მინდა ყველა მიცოდეს. გზავრმაც სხვა მომხმარებელმაც რომ ჩვენთან ტრანსპორტი ძალიან დიდი დოზით აჭარბებს დადგენილ სიჩქარეს და ეხლა გეტყვით ნორმებს საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ შესაბამისად როგორც ავტობუსებისათვის ისე სატვირთო ავტომობილებისათვის ჩვეულებრივ გზებზე დადგენილია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე არის 70 კმ/სთ, რაც შეეხება ავტობანებზე მოძრაობას, როგორც ავტომობილების სატვირთო ავტომობილებისათვის, ასევე ავტობუსებისათვის ეს არის 80 კმ/სთ. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ საქართველოს კანონმდებლობას დავიცავთ, ამ შემთხვევაში მე მძღოლები ვიყავს ხედელობაში, ამ სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილების ამუშავებამდე საქმე არ მივა. საქმე იმაშია, რომ აი ზუსტად აქედან გამომდინარე არ არის პანიკის საფუძველი და არ არის ესეთი მოთხოვნა, რომელიც შეუსრულებელია და ეს მე მინდა, რომ ყველა მიცოდეს. მათ შორის პირველ რიგში ამ დარგში დასაქმებული სპეციალისტები.
და უბედური შემთხვევების, ასე ვთქვათ, დიდი წილი სწორედ სიჩქარის გადაჭარბებაზე მოდის ეკას ორგანიზაციას ხშირად უსაუბრია ჩვენ ეთერშიც ამის თაობაზე.
და სხვათა შორის არის კამერები, როდესაც ტესტირების რეჟიმში იყო, შინაგან საქმეთა მინისტრმა მოადგილემ თქვა, რომ ყველაზე მეტად აი ეს ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არყვევს. ეხა ეს საქალაქთა შორის უათო ადგილობრივი ამას პრაქტიკულად ერთი კატეგორიის მძღოლები ყავს ნებისმიერ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ ზუსტად აი ეს ბერკეტები უნდა მოვიფიქროთ, რომ შეუცვალოთ ქცევა ამ ადამიანებს და ეს არის სწორედ აი ეს ვისაუბრეთ, სიჩქარის შემზღუდავი მოწყობილობა, ტაქოგრაფები, გვაქვს ქულათა სისტემა, ანუ ეს კომპლექსურად უკვე იმუშავებს კარგად. მხოლოდ ერთი კუთხით არ არის საკმარისი.
კიდევ ერთი შეიძლება დამატებით მე შემიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ტაქოგრაფების ანუ ზღვათა შემოსაზღვრების რეჟიმების გამოყენების შესახებ აი ამ მოწყობილობების ექსპლუატაციისთვის არის დადგენილი სპეციალური ტრენინგი, რომელსაც გადის მძღოლი და იმის მერე იღებს მძღოლი იმ პლასტიკურ ბარათს, რომლის საშუალებით მან უნდა გაუწიოს ექსპლუატაცია ტახოგრაფს. ჩვენ გვაქვს სახმელეთო ტრანსპორტის აგენტოში საკვალიფიკაციო ცენტრი, სადაც ხდება ამ მძღოლების მომზადება და ეს მძღოლები საკმაოდ კვალიფიცირებულად, საკმაოდ მაღალ დონეზე ახერხებენ ამ ტრენინგის გავლას, ჩაბარებას და იღებენ ამ ბარათებს. და სხვათა შორის იმასაც გეტყვით, რომ მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე კი არ მუშაობენ ეს მძღოლები, დასაქმებული არიან უცხოურ ფირმებში მუდმივად. და ძალიან წარმატებულად, ისე რომ დანარჩენმა მძღოლებმაც აიღონ მაგალითი ჩვენი ქართველი მძღოლებიდან, რომლებიც საზოგადოებრივად მუშაობენ და იქ იმის დამიუხედავად, რომ საქართველოში სავალდებულო არ იყო, ეს მძღოლები მაინც იცავდნენ ამ წესებს და აიღონ მაგალითი მათგან.
კი ბატონო, ხო, უბრალოდ ალბათ ეს
დასვენების
საკითხი ეკონომიკურ თემასთანაც არის მასში ურჩევნიათ, რომ დაღლილებმა მაინც იმუშაონ და მართონ ავტომობილი საკუთარი და მერე ხო ალბათ მგზავრების რისკის ფასადაც, მაგრამ
ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომელსაც მთელი საავტომობილო ტრანსპორტში დასაქმებული სპეციალისტები აწყდებიან ყოველდღიურად და მიმდინარეობს მაქსიმუმ მუშაობა იმისათვის, რომ რა შეიძლება გამოირიცხოს ეს.
როგორია სტანდარტი, როგორ რამდენ ხანს უნდა დაისვენოს?
დადგენილია, დავიწყოთ, თუ გნებავთ დეტალურად გეტყვით, თუ გნებავთ ძალიან მოკლედ გეტყვით. პირველ რიგში დადგენილია ორი თანმიმდევრული კვირის განმავლობაში საჭესთან გატარებული ჯამური მაქსიმუმი მათვის დრო. ეს არის 90 საათი. ორი კვირის განმავლობაში მძღოლს არ შეუძლია ამ 90 საათზე მეტი იყოს საჭესთან. გარდა ამისა, ყოველდღიურად არის დადგენილი 9 საათი. ეს ყოველი დღე, ეს ნიშნავს 24 საათს. 9 საათში გაუჩერებლივ მოძრაობა არ შეიძლება 4 საათ ნახევარზე მეტი, ანუ მან აუცილებლად უნდა შეისვენოს, ეს შესვენება არის 45 წუთი მინიმუმ და ყირაში ორჯერ მას შეუძლია 9 საათიდან გამომდინარე 1 საათი დაამატოს, ოღონდ იმ პირობით, რომ ის ორ თანმიმდევრულ კვირიანი 90 საათი არ დაარღვიოს, ანუ ერთი კვირიდან გადანაწილდეს საათები მეორე კვირას. ეს არის გარდა ამისა, მას აქვს დასვენების ვალდებულებაც, ყოველ დღე მან უნდა დაისვენოს მინიმუმ 11 საათი და კვირის ბოლოს აუცილებლად უნდა დაისვენოს ყოველ კვირეული დასვენების სახით მინიმუმ 45 საათი. ეს ყველაფერი იმდენად აუცილებელია და იმდენად საჭიროა, რომ ამისი დარღვევა იწევს, მე ვერ ვიტყვი, რომ 100 შემთხვევიდან 100-ვე შემთხვევაში მოხდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, მაგრამ ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ ასეთი დაღლილი მძღოლი აუცილებლად მოხდება საგზაო სატრანსპორტო.
კეთილი, იმედი ვიქონიოთ, რომ 2019 წლიდან გვექნება ისეთი გამართული ბრძოლი სისტემა, სადაც მძღოლი უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს ავტომობილის მართვისას და მგზავრებიც იქნებიან დაცულები.
ამ იმედს გამოთქვამს ნინო ხარაძე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მასპინძლობდა ეკატერინე ლალიაშვილის ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თანამშრომელს და ელიზბარ დარჩიაშვილს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს საკვალიფიკაციო ცენტრის უფროსს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ წერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს თორნიკე ჭელიძე, მასწავლებელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას, 17 სექტემბერს, ჩვენი რადიოს საღამოსა და ღამის პროგრამებში.
Nothing such as that. No more Scooby Rock. No more Dr. Lane. That's where it was at. I know that the living Bob was riding high. Hello. Goodbye.
Yes, indeed he did.
Yes, indeed he did.
Yes, indeed he did.
Parker played
in Birdland. Yes, he really did.
Yes, indeed he really did.
Yes, indeed he did.
Told the truth way down in Birdland.
Yes, indeed he did. Yardbird Parker played in Birdland.
Yes, indeed he really did.
Everybody digs, beat, bop, and they'll never stop.
No!
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლაც თავაზობთ ხოლკირულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you.
ჯაზის ისტორიას მრავალი სახელოვანი ქალი მომღერალი ქმნიდა, თუმცა საუკეთესოთა შორის საუკეთესონი არც ისე ბევრი იყვნენ. ელა ფიჯერალდი, სარა ვონი, ბილი ჰოლიდეი, ნინა სიმოუნი, დაინა ვაშინგტონი და კიდევ რამდენიმე ვოკალისტი. მათ გვერდითაა კარმენ მაკრეიც, გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა. მუსიკათმცოდნეთა თქმით, მასზე დიდი გავლენა ბილი ჰოლიდეი მოახდინა. მიუხედავად ამისა, ინდივიდუალური ხალწერის ჩამოყალიბება მაინც მოახერხა. ულამაზესი ხმისა და დიდი დიაპაზონის გარდა, ფრაზების არტიკულირების ინდივიდუალური ხერხები, ვირტუოზული იმპროვიზირებისა და ტექსტების იუმორით ინტერპრეტირების უნარები ჰქონდა, რაც მსმენელზე მამაჯადოვებელ შთაბეჭდილებას ახდენდა.
What I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win. You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool.
კარმენ მაკრეი 1920 წლის 8 აპრილს ჰარლემში ჯამაიკელი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. ფორტეპიანოზე დაკვრა 8 წლიდან დაიწყო. ჯაზი კი ლუი არმსტრონგისა და დიუკ ელინგტონის ფირფიტების სმენისას შეიყვარა. 17 წლის ასაკში ბილი ჰოლიდეი გაიცნო. როგორც თავად იხსენებდა, ამ შეხვედრამ საბოლოოდ განსაზღვრა მისი მომავალი. და შეიძლება პროფესიულ კარიერას შეიძლება ითქვას, რომ ადრეულ ასაკშივე დაიწყო. ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდა, როცა მისი მუსიკალური მონაცემებით პიანისტი ტედი უილსონი და მისი ცოლი კომპოზიტორი ირენ კიჩინგსი დაინტერესდნენ. მათ გოგონა სამსახური გაუხერხეს. უფრო ზუსტად კი პიანისტად მუშაობა ჰარლემის ყველაზე ცნობილ კლუბ Playhouse Mintonში დააწყებინეს. პირველად კი 1944 წელს ბენი კარტერის ბიგ ბენდში ამხებდა.
I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do.
Everything 1948 წელს კარმენ მაკრეი ჩიკაგოში გადავიდა. აქ 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ბენდებთან თუ შემსრულებლებთან განაგზავნა თანამშრომლობას. მისი თქმით, ჩიკაგოს პერიოდი ყველაზე მეტად დაეხმარა პროფესიულ ზრდასა და თვალსაჩინო გაფართოვებაში. მართალია, არტისტის ვოკალური დებიუტი ჯერ კიდევ 40-იანებში შედგა, თუმცა საყოველთაო აღიარება 10 წლის თავზე მოიპოვა. მან მონაწილეობა მიიღო ცნობილი კომპოზიტორისა და არანჟირებათა ავტორის რალფ ბერნსის პროექტში. დისკზე ცნობილი სტანდარტების ინტერპრეტაციები და სპეციალურად ალბომისათვის დაწერილი სიმღერები შევიდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ კარმენ მაკრეის აკომპანირება ლეგენდარულმა ტენორ-საქსოფონისტმა ბენ ვებსტერმა გაუწია. იმავე წელს ჟურნალმა დაუმბითმა კარმენი წლის საუკეთესო მომღერლად აღიარა.
Summer day withers away too soon, speak love, when you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon.
Carmen McRae's potential is uqoratgebot ardarchenila. 50-იანი წლების წამყვანმა ბენდ ლიდერებმა, ინსტრუმენტალისტებმა და ვოკალისტებმა მასზე ნადირობა დაიწყეს. საკუთარ პროექტებში იწვევდნენ. ასე შეიქმნა რამდენიმე ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი. მაგალითად 1957 წლის დისკი Boy Meets Girl, რომელიც არტისტმა ცნობილ ამერიკელ მომღერალთან და მსახიობთან, სემი დევის უმცროსთან ერთად ჩაწერა. საინტერესო გამოდგა კარმენ მაკრეის თანამშრომლობა დეივ რუბეკთან და ლუი ამსტრონგთან, ორკესტრ ნამდვილი ელჩების ფორმატში. ასევე აღსანიშნავია რამდენიმე ალბომიც, რომლებიც მომღერალმა ლეგენდარულ მუსიკოსებს, თელონიუს მონკს, სარა მონსა და რა თქმა უნდა ბილი ჰოლიდეის, მის კერპს მიუძღვნა. კარმენ მაკრეი სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. მონაწილეობდა თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ჯაზურ ფესტივალზე. 1991 წელს კი ავადმყოფობის გამო იზოლებული გახდა საბოლოოდ წასულიყო სცენიდან. მას ფილტვის ემფიზემა დაუდგინეს, რაც თამბაქოს დიდი რაოდენობით მოხმარებამ გამოიწვია. Artisti 1994 წლის 10 ნოემბერს ინსულტის შედეგად დაასრულა.
Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას მუსიკალური პროგრამა. ამაზობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole.
bunny, baby. Just like that little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole.
Is if I get a ladder and climb over the wall. Well, I can't climb the ladder, baby, 'cause I'm afraid that I'm out of control. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this foster prison till the day I die.
bow, 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 bow,